суть наших требований проста. Долой самодержавие! Правильно? Да здравствует республика! Правильно?
Rossiyada qahraton qish, lekin o'nlab ming odamlar ko'chada yo hukumatni yoqlab, yo unga qarshi namoyish qilmoqda. Bosh vazir Vladimir Putinning hokimiyatdan ketishini talab qilayotgan va o'zini demokratik harakat deb atayotgan tomonlar Rossiyada siyosiy erkinlik payti keldi deya haqirmoqda. Qizil maydonda bugun 23 mingga yaqin odam yig'ilgani ma'lum.
To если не будет Путина, в стране будет развал, самый настоящий, и мы перейдём в те года, которые были при Ельцине. И мы можем опуститься, значит, так опустил Украина.
Путин тарафдорлари назарида эса Россияни фақат ундек қаттиқ-қўл ва узоқни кўра биладиган шахс бошқара олади. Улар Москваның ғарбий қисмида намойишда 90 мингга яқин одам турибди дея билдиради ички ишлар бошқармаси. Айрим намойишчилар ишхонадан зўрлаб олиб чиқилгани ҳақида шикоят қилмоқда. Ўқитувчилар, ҳамширалар ва почта ходимлари Путинни йўқлаш учун мажбурланганини, мухолифатга қўшилмоқчи бўлган ёшлар эса шанба куни университетга maxsus mashg'ulotlarga chaqirilganini aytmoqda. Demokratiya talabi bilan chiqqanlar Putindan muxolifat bilan gaplashishni talab qilyapti. Ungacha namoyishlar tinmaydi va fuqaro ovozini hech kim o'chira olmaydi deydi ular.